Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңнеханов Ташкентқа іш сәфәрі қысаларында Өзбекстан президенті Шәукәт Мирзиёев белән очрашты һәм аның белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Әңгәмә барышында Рустам Миңнеханов Россия-Өзбекстан мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерүгә күрсәткән игътибары һәм ярдәме өчен Өзбекстан президентына рәхмәт белдерде. Татарстан президенты искә төшергәнчә, хезмәттәшлек елларында Татарстан компанияләре белән берничә урта проект эшләнгән. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин кушуы буенча җитәкләгән Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркемендә Үзбәкстаннан вәкил катнаша дип билгеләп үтте Рустам Миңнеханов. Аның фикеренчә, бу мәйданчыкта ике илнең якынаюына ярдәм итә. Җавап итеп Шәүкәт Мирзиёев Татарстанның идарә итү һәм башка инновацияләр чыганаклары әһәмиятенә игътибар итте. Делегациябезнең Татарстанга һәр визиты республикабыз үсешенә яңа этәргеч бирә. Сезнең регионга хезмәттәшләремне бик теләп җибәрәм. Алар иң яхшы тәҗрибәләрне үзләштерсеннәр иде дип билгеләп үтте Үзбәкстан президенты. Татарстан Республикасы президенты Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов белән очрашты. Рустам Миңнеханов искә төшергәнчә, апрель аенда Үзбәкстан хөкүмәте рәисе йөкләмәсе буенча Татарстанда Ташкент һәм Ташкент өлкәсе хакимләре, торак коммуналь хезмәт күрсәтү министры булган. Миңнеханов сүзләренчә, бу очрашу территорияләр үсешенең төп юнәлешләре буенча тәҗрибә уртаклашырга мөмкинлек бирде һәм делегацияләрнең нәкъ менә шундый үзара сәфәрләре яңа тәҗрибә тупларга һәм эшлекле элемтәләр урнаштырырга мөмкинлек бирә. Үзбәкстан, Россия мөнәсәбәтләре хәзер моңарчы күрелмәгән күтәрелеш кичерә. Сезнең җитәкчелеккә Татарстан Республикасы Россия Федерациясенең иң уңышлы субъектларының берсе. Бүгенге сәфәр безнең мөнәсәбәтләрне тагын да тирәнәйтергә мөмкинлек бирәчәк, диде Үзбәкстан премьер-министры. Рустам Миңниханов Үзбәкстан Республикасы премьер-министры урынбасары, инвестицияләр һәм тышкы сәүдә министры Сәрдәр Умурзаков белән очрашты. Татарстан президенты кабул итүче якка Татарстан Үзбәкстан эшлекле форумын оештырган өчен рәхмәт белдерде. 2020 елда ике яклы товар әйләнеше 156,5 миллион доллар тәшкил итте. Экспорт структурасы нигездә җир өсте транспорты чаралары, пластмасса, агач һәм алардан эшләнмәләр, каучук, резина, нефть һәм аларны куу продуктлары белән тәэмин итүдән гыйбарәт. Узган ел нәтиҗәләре буенча төп импорт пластмасса, текстиль эшләнмәләр, кием-салым әйберләре. Үз чиратында вице-премьер Татарстан белән хезмәттәшлекнең мөһимлеген билгеләп үтте. Сезнең визит безнең өчен бик мөһим. Безнең өчен Татарстан Россия Федерациясенең барлык яктан да алдынгы төбәкләренең берсе, дип белдерде Сәрдәр Умурзаков. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Замана тудырган мәсьәләләр дәүләтләренең һәм халыкларының тыгыз хезмәттәшлегендә барлык дәрәҗәдә үзара багланышлар булганда нәтиҗәлерәк хәл ителә. Бу хакта бүген Европа Советының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының 40-нчы сессиясе кысаларында узган төбәкләр палатасы утырышында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе, Европа Советының җирле һәм төбәк хакимиятләре палатасы әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Моңарчы күрелмәгән COVID-19 пандемиясенә бәйле рәвештә теләктәшлек проблемасы чын мәгънәсендә яңадан актуальләште, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт Советы рәисе билгеләп үткәнчә, депутатлар яңа коронавирус инфекциясенә бәйле куркынычларны хәл итүгә юнәлтелгән президент һәм хөкүмәт инициативаларына терәк булганнар. Фәрит Мөхәммәтшин теләктәшлек дигәндә ул гамәлләрнең килештерелгән булуын, хукукый кырның бердәмлеген генә түгел, ә бердәм кыйммәтләрне җәмгыятьнең һәр әгъзасына ярдәм итәргә әзер булуы, дип аңлавын әйтте. Парламент рәисе мисал итеп волонтерлык хәрәкәтен китерде. Алар катлаулы икътисади хәлләргә дә карамастан, Россиянең барлык төбәкләрендә активлаштылар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе сүзләренә караганда, бүген дә барлык дәрәҗәдәге депутатлар тарафыннан вакцинация уздыру буенча аңлату эшләре алып барыла. Страсбургта Европа Советының 40-нчы сессиясе кичә ачылган иде. Пленар утырышлар Конгресс палатасы көн тәртибенең төп мәсьәләсе булып COVID-19 пандемиясенең Европа шәһәрләрендә социаль-сәяси һәм демократик процессларга йогынтысы, икътисадта локдауннар белән бәйле кризистан соңгы күренешләрне бетерү, шулай ук замана проблемаларына каршы көрәштә төбәкләр теләктәшлеге тора. Бүгін Татарстан Дәулет Советында жәмәғәт судьяларына таныклыклар тапшыру тантанасы узды. Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан таныклыкларны республиканың төрле районнарындагы суд участокларыннан 14 жәмәғәт судьясы алды. Фәрит Мөхәммәтшин сайланган жәмәғәт судьяларын Дәүләт Советы депутатлары исеменнән котлап, хәзерге җәмгыятьтә жәмәғәт судьяларының ролен бәяләп битергесез дип ассызыклады. Фәрит Мөхәммәтшин республика җитәкчелеге тарафыннан әлеге өлкәдә уңай эш шартлары тудыруга зур игътибар бирелүен әйтеп үтте. 2014-23 елларга Татарстан Республикасында юстицияны үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында 37 җәмәгать суды бинасында капиталь ремонт эшләре башкарылды, диде ул. Якындагы 3 елда республика бюджетыннан җәмәгать судьялары биналарын капиталь төзекләндерүгә 146 миллион сум акча бүленәчәк. Татар телен судта куллануны киңәйтү максатларында агымдагы елда суд эшендә татар теле темасына кыска сроклы курслар оештырылды. Хәзерге вакытта республикада цифрлы инфраструктура һәм электрон сервислар булдыру буенча актив эш алып барыла. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, җәмәгать судьялары эшчәнлеге һәм аларны хәл итү йөздәгән кешенең язмышы, тормышының төрле өлкәләрендә бәхәсләрне җайга салу белән турыдан-туры бәйле. Әзерлек чараларын анализлау нәтиҗәләре буенча Татарстан бөтен Россия халык санын алуны үткәрүгә әзер. Бу хакта Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин Идел буе федераль округында урнашкан дәүләт статистикасы федераль хезмәте территориаль органнар җитәкчеләре советы утырышында хәбәр итте. Планда каралган бөтен эш башкарылды. Оештыру планы әзерләнде. Аңа 2 миллионга якын бина кертелгән, 7128 хисап участогы, 1185 исәпкә алу участогы формалаштырылды. Гражданнарны исәпкә алуны үткәрү өчен үз торак бинасыннан тыш тагын 1187 стационар участок булдырылган дип сөйләде Татарстан Республикасының беренче вице-премьеры. Нигъмәтуллин сүзләренчә, пандемия аркасында бөтен Россия халык санын алуны уздыру сроклары күчерелде. Әмма аның заманча технологияләр кулланып югары дәрәҗәдә узачагына ышанам дип йомгаклады ул. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава. Бүген төнлә һәм иртәгә иртән урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен урыны белән боз явуы ихтимал. Көндез явымсыз диярлек. Төньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәю жил. Хава температурасы бүген төнлә 16 градустан 19 градуска кадәр, иртәгә көндез 23 градустан 26 градуска кадәр.